Tervetuloa kuuntelemaan Lähellä ja kaukana -ohjelmaa. Sen tuottavat Hervannan seurakunta yhdessä lähetysjärjestö Operaation Mobilisaation kanssa. Minun nimeni on Asko Alajoki ja olen Lähellä ja kaukana -ohjelman vastaava toimittaja. Nyt kuultavassa raamattoluennossa filosofian tohtori Arto Luoma puhuu aiheesta Evankeliumit Jeesuksen elämän todistajina. Puhe on äänitetty Hervannan kirkolla.
Tarkoitus puhua evankeliumeista, jotka on Jeesuksen elämän ja kuoleman ja ylösnousemuksen todistajia. Näistä evankeliumista kolme ensimmäistä sanotaan synoptisiksi evankeliumeiksi, koska niillä on samankaltainen näkökulma Jeesuksen elämään. Sitten Johanneksen evankeliumi on vähän erityyppinen. Tämä synoptinen tulee kreikan sanoista syn, joka tarkoittaa yhdessä, ja optanomai tarkoittaa näkemistä. Eli nämä ikään kuin katselee Jeesuksen elämän tapahtumia yhdestä näkökulmasta. Ne on itse asiassa niinkin samanlaisia, että puhutaan niin sanotusta synoptisesta ongelmasta, jos nämä on riippumattomia todistuksia Jeesuksen elämästä, niin miten ne voi olla niin samankaltaisia, että monissa paikoissa käytetään jopa samoja sanoja. Otan yhden esimerkkikohdan, tämmöinen kuin Matteus 8:1-4. Kun hän astui alas vuorelta, seurasi häntä suuri kansanpaljous. Ja katso, tuli pitaallinen mies ja kumartui maahan hänen eteensä ja sanoi, Herra, jos tahdot, niin sinä voit minut puhdistaa. Niin hän ojensi kätensä, kosketti häntä ja sanoi, minä tahdon, puhdistu. Ja kohta hän puhdistui pitaalistaan. Ja Jeesus sanoi hänelle, katso, ette puhu tästä kenellekään, vaan mene ja näytä itsesi papille ja uhraa lahja, jonka Mooses on säätänyt todistukseksi heille. Sitten Markuksen evankeliumissa vastaava kohta on ensimmäinen luku, jakeet 40-45. Ja hänen tykönsä tuli pitalinen mies, rukoili häntä, polvistui ja sanoi hänelle, jos tahdot, niin sinä voit minut puhdistaa. Niin Jeesuksen kävi häntä sääliksi, ja ojentaen kätensä, hän kosketti häntä ja sanoi hänelle, minä tahdon, puhdistu. Ja kohta pitali lähti hänestä, ja hän puhdistui. Ja varoittain häntä ankarasti, hän laski hänet menemään ja sanoi hänelle, katso, ette puhu tästä kenellekään mitään, vaan mene ja näytä itsesi papille ja uhra puhdistumisestasi se, minkä Mooses on säätänyt todistukseksi heille. Mutta mentyään pois, tämä rupesi laajalti julistamaan ja asiasta tietoa levittämään, niin ettei Jeesus enää saattanut julkisesti mennä kaupunkeihin, vaan oleskeli niiden ulkopuolella autioissa paikoissa, ja kaikkialta tultiin hänen tykönsä. Sitten Luukas 5:12-16. Ja kun hän oli eräässä kaupungissa, niin katso, siellä oli mies yltänsä pitaalissa, ja nähdessään Jeesuksen hän lankesi kasvoilleen ja rukoili häntä sanoen, Herra, jos tahdot, niin sinä voit minut puhdistaa. Niin hän ojensi kätensä, kosketti häntä ja sanoi, minä tahdon, puhdistu, ja kohta pitali lähti hänestä. Ja hän kielsi häntä siitä kenellekään puhumasta ja sanoi, mene, näytä itsesi papille ja uhraa puhdistumisestasi, niin kuin Mooses on säätänyt, todistukseksi heille. Mutta sanoma hänestä levisi vielä enemmän, ja paljon kansaa kokoontui kuulemaan häntä ja parantuakseen vaivoistansa. Jeesuksen sanat on aivan samanlaiset näissä evankeliumeissa, mutta sitten tämä ikään kuin tämä kehyskertomus on sitten hiukan poikkeava näissä, eli ne sanat, että mitenkä tämä tilanne esitellään. Tässä on lähinnä kolme teoriaa, joka selittäisi näiden samankaltaisuuden, evankeliumien samankaltaisuuden. Ensimmäinen ja vanhin teoria liittyy suulliseen perimätietoon. Toinen teoria on sitten, että nämä evankelistat lainaisivat toinen toisiltaan, ja kolmas teoria on niin sanottu lähdeteoria, jossa näillä evankelistoilla olisi yhteisiä lähteitä käytössä. näiden vanhimpien apostolisten isien ja kirkkoisien käsitys oli lähinnä tämä suullinen perimätieto. Esimerkiksi Papias, joka oli, vaikutti 100-luvun vaihteessa ja alussa, mainitsi esimerkiksi Matteuksen evankeliumiin liittyen, että Matteus kirjoitti muistiin Jeesuksen sanat arameaksi. Ja Markuksesta hän sanoo, että Markus oli Pietarin kirjuri ja tulkki ja kirjoitti tarkasti kaikki, mitä muisti, mutta ei välttämättä tapahtumajärjestyksessä. Ireneus 100-luvun loppupuolella sanoo, että Luukkaan evankeliumi perustuu Paavalin saarnaamiseen ja seuraa sitä. Ja taas 4. evankeliumin kirjoitti opetuslapsi, joka nojasi Jeesuksen rintaa vasten viimeisellä ehtoollisella. Eli näistä viitteistä voidaan päätellä, että joko näillä evankeliumin kirjoittajilla oli joko ihan henkilökohtainen tieto Jeesuksen opetuksista ja Jeesuksen teoista, tai sitten ainakin, että ne perustu apostoliseen julistukseen, niin kuin tässä Luukkaan evankeliumin tapauksessa. Myös tähän suullisen perimätiedon teoriaan liittyy se ajatus, että jo melko varhaisessa vaiheessa nämä Jeesuksen elämää koskevat tiedot ikään kuin pantiin yhteen ja organisoitiin ja sitten pantiin mieleen ja ehkä osittain opeteltiin ulkoa ja sen jälkeen näitä julistettiin melko tavalla kiintiessä muodossa. Ja tämä sitten selittäisi näiden evankeliumien samankaltaisuuden. Että tämähän on melko lailla selvää, että silloin kun evankeliumia alettiin julistaa, eli nämä apostolit alkoivat saarnata hyvää uutista, niin siinä oli keskeisenä sisältönä oli se Jeesuksen elämä ja kuolema ja ylösnousemus ja myös Jeesuksen opetukset. Siinä todennäköisesti sitten aika pian vakiintui ikään kuin ne kohokohdat Jeesuksen elämästä, mitä pidettiin tarpeellisena tässä julistuksessa kertoa, ja myös tämä Jeesuksen kärsimys, historia ja ylösnousemus oli hyvin keskeisellä sijalla, koska Jeesuksen ylösnousemuksen julistaminen oli keskeinen osa tätä evankeliumia. Ja silloin on luonnollista, että myös nämä evankeliumit olisivat samankaltaisia. Sitten tämä keskinäisen riippuvuuden teoria, jonka mukaan 2 evankeliumia lainannut toisilta. Että esimerkiksi Luukas olisi lainannut Markukselta ja sitten Matteus olisi lainannut Luukkalta ja Markukselta, niin tämä ei ehkä oikein tunnu uskottavalta, koska esimerkiksi Luukkaalla ja Matteuksella on jossain määrin erilainen tapa organisoida tai järjestää niitä tapahtumia. Ja sitä paitsi Matteuksella on paljon sellaista materiaalia, mitä ei Luukkaalla ole, ja taas päinvastoin. Nykyään ehkä yleisin teoria on niin sanottu dokumenttihypoteesi, ja siihen kuuluu se ajatus, että Matteus ja Luukas olisi ollut perillä Markuksen evankeliumista ja rakentanut oman evankeliuminsa sen pohjalle. Ja sen lisäksi heillä olisi ollut käytössään Jeesuksen sanojen kokoelma, jota kutsutaan niin sanotuksi kuulähteeksi. Kuul tulee saksan sanasta quelle, joka tarkoittaa lähdettä. No, tämän näkemyksen puolella on se, että Matteus ja Luukas sisältää lähes täysin Markuksen evankeliumin materiaalin, tosin hiukan lyhenneltynä tapahtumista ja kerrota niin paljon yksityiskohtia, mutta sen lisäksi molemmilla on paljon omaa materiaalia. Sitten lisäksi Matteuksella ja Luukkaalla on sellaista yhteistä materiaalia, jota ei ole Markuksella, esimerkiksi vuorisaarnan opetukset. Lähdehypoteesin heikkona puolena ehkä voisi sanoa sen, että tällaista kuulähdettä ei ole löytynyt, tai nimenomaan sellaista lähdettä, joka kattaisi pääosan Matteuksen ja Luukkaan materiaalista, joka ei sisälly Markuksen evankeliumiin. Tämä on tosin löytynyt joitain Jeesuksen sanojen kokoelmia papyruskirjoituksina, jotka on melko varhaiselta ajanjaksolta. Sitten tämä dokumenttihypoteesi perustuu lähinnä siihen oletukseen tai ajatukseen, että tämä evankeliumin kirjoittajat olisi käyttänyt joko kirjallisia dokumentteja tai sitten olemassa olevaa suullista perimätietoa, eikä se ota niinkään huomioon sitä, että näillä evankeliumin kirjoittajilla on voinut olla henkilökohtaisia kontakteja toistensa kanssa. He ovat voineet tavata toisensa ja vaihtaa tietoja keskenään. Ja myös se, että Matteuksella ja Luukkaalla on monet ihmeet ja vertaukset, ei ole täysin identtisiä, ja myös opetukset on järjestetty eri tavalla. Nämä vähentää sitä todennäköisyyttä, että heillä olisi ollut käytössä jokin yhteinen lähde. Ajattelin seuraavaksi lähteä käsittelemään vähän tarkemmin näitä Matteuksen tai yleensä näitä evankeliumeita erikseen. Matteuksen evankeliumin kirjoittajana perinteisesti on pidetty Matteus Leeviä, joka oli veronkerääjä ja publikaani, ja jonka Jeesus kutsui opetuslapsekseen. Esimerkiksi Matteuksen evankeliumin 9. luvussa kerrotaan, miten Jeesus kutsui tämän Matteuksen veronkerääjän ja publikaanin, ja sen jälkeen kerrotaan pidoista Matteuksen kotona. Tämä ehkä on Matteuksen henkilökohtainen muistikuva Jeesuksen toiminnan alkuajoilta. Ireneus 100-luvun loppupuolella kirjoitti teoksessaan harhaoppeja vastaan, että Matteus julkaisi kirjoitetun evankeliumin hebrealaisten keskuudessa heidän omalla kielellään, samalla kun Pietari ja Paavali saarnasivat Roomassa ja loivat perustuksen kirkolle. Tämän perusteella voitaisiin ajoittaa evankeliumi noin vuosien 50 ja 70 väliin ennen Jerusalemin hävitystä. Tämän ajankohdan puolesta puhuu myös se, että Matteuksen evankeliumissa ennustetaan Jerusalemin hävitys, mutta kuitenkaan siinä ei ole viittausta profetian toteutumiseen. Että yleensä Matteuksessa on paljon vanhan testamentin profetioita ja todetaan, että nämä profetiat on toteutuneet. Ja myöskin toisaalta nämä lopun ajan ennustukset ja Jerusalemin hävitys on ikään kuin kietoutunut toisiinsa, niin kuin profetioissa usein tulevat tapahtumat menee jollain tavoin toistensa päälle. Jos tämä Jerusalemin hävitys olisi jo tapahtunut, ne olisi ehkä eroteltu paremmin tässä evankeliumissa. Tietynlainen ongelma on se, että perimätiedon mukaan Matteus kirjoitti nimenomaan aramean kielellä, mutta kuitenkin Matteuksen evankeliumi on kirjoitettu hyvällä kreikan kielellä. Ja siinä ei myöskään näy minkäänlaisia jäänteitä tai osoituksia siitä, että se olisi käännös alkuperäisestä arameankielisestä evankeliumista. Tämä on tietysti mahdollista, että Matteus on ensiksi kirjoittanut tämän arameankielisen version ja myöhemmin kreikankielisen version. Ja evankeliumi todennäköisenä kirjoituspaikkana pidetään Antiokiaa, koska siellä syntyi ensimmäinen seurakunta, jossa oli merkittävä osuus seurakunnasta oli pakanoita, jotka puhuivat sekä arameaa että kreikkaa. Tuli tarve ikään kuin näille pakanoille selvästi ilmoittaa nämä evankeliumin keskeiset asiat. Ja myös nämä varhaiset apostoliset isät, kuten Papias tai Ignatius, heidän viittauksensa evankeliumeihin on lähinnä Matteuksen tekstiä, joten voitaisiin päätellä, että Matteus olisi ollut jonkinlainen jollain lailla suosiossa syyrojuuttalaisessa kirkossa. No, Matteuksen evankeliumin rakenteesta voisi sanoa, että Siinä on ikään kuin kaksi päällekkäistä jäsentelyä. Ensimmäinen on elämänkerrallinen jäsentely ja muistuttaa siinä mielessä Markusta ja Luukasta. Siinä on kaksi merkittävää käännepistettä. Ensimmäinen käännepiste sisältyy siihen, kun Jeesus aloitti julkisen toimintansa. Matteus 4.17 voidaan lukea. Siitä lähtien Jeesus alkoi saarnata ja sanoa, tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Sitten tämän jälkeen Jeesuksen ura oli ikään kuin nousujohteista, että hän saavutti yhä suuremman kansan suosion. Ja sitten tämä toinen käännepiste on ikään kuin lakipiste Jeesuksen uralla, josta sitten alkoi ikään kuin Jeesuksen suosion väheneminen ja vastustus, ja jonka seurauksena sitten lopulta Jeesus ristiin naulittiin. Ja tätä toista käännepistettä kuvaa Matteus 16.21, jossa sanotaan, että siitä lähtien Jeesus alkoi ilmoittaa opetuslapsilleen, että hänen oli mentävä Jerusalemiin ja kärsittävä paljon vanhimmilta, ylipapeilta ja kirjanoppineilta, tultava surmatuksi ja kolmantena päivänä nouseva ylös. Mutta sitten Matteuksessa on myös toisenlainen jäsentely, jota voidaan sanoa jaoksi aihepiireittäin. Siinä voidaan erotella 5 erilaista tekstijaksoa, jotka päättyy tämän kaltaisiin sanontoihin, kuten että kun Jeesus lopetti puheensa annettuaan 12 opetuslapselleen kaikki nämä ohjeet tai nämä vertaukset esitettyään, kaiken tämän puhuttuaan ja niin poispäin. Sitten kun otetaan huomioon johdantojaksoja, kärsimysjakso evankeliumin lopussa, näitä Matteuksen evankeliumia voidaan ikään kuin jakaa 7 osaan. No, ensimmäisessä osassa lukija tutustuu Messiaan taustaan. Siinä on muun muassa sukuluettelo Abrahamista alkaen ja siinä vedotaan 5 kertaa Vanhan testamentin täyttyneisiin ennustuksiin. No, toisessa jaksossa, jossa on merkittävä osa, on vuorisaarna. Siinä esitellään messiaanisen valtakunnan, josta Matteus käyttää usein nimitystä taivaan valtakunta, hengelliset ja eettiset periaatteet. Siinä esitetään myös vetoomus astua sisälle tähän taivasten valtakuntaan. Kolmannessa jaksossa on sarja Jeesuksen tekemiä ihmeitä, ja ne osoittaa ikään kuin Jeesuksen vallan ja voiman, että hän ei tullut pelkästään filosofoimaan tai antamaan eettisiä periaatteita, vaan hän osoitti myös sen, että hänellä oli valta siihen, mitä hän opetti, ja myös se, että nämä asiat toimivat käytännössä. Siinä yhteydessä hän esittää haasteen tulla seuraajakseen. Ja neljännessä jaksossa syvennetään tähän Jumalan valtakuntaan tai taivasten valtakuntaan liittyvää opetusta. Siinä on muun muassa luvussa 13 on 8 Jumalan valtakuntaa koskevaa vertausta, jotka on välillä vähän vaikeasti ymmärrettävissäkin, mutta Jeesus pyrkii selittämään nämä asiat opetuslapsilleen. Ja voidaan ajatella, että tähän jaksoon sisältyy haaste ymmärtää, että mistä on kysymys. Tähän jaksoon sisältyy myös haaste tulla Jeesuksen luokse, koska Jeesus sanoi, että tulkaa minun tyköni kaikki työtä ja tekevät ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Mutta sitten seuraavassa jaksossa tämä Jeesuksen toiminta synnyttää eräänlaisen kriisin. Esimerkiksi Jeesuksen kotikaupungin ihmiset loukkaantuivat Jeesukseen, eivätkä voineet ottaa ikään kuin häntä vastaan. Ja myös opetuslapsilla oli vaikeuksia ymmärtää sitä, mitä Jeesus halusi opettaa. Tähän jaksoon sisältyy haaste olla Jeesuksen todistaja. Mutta kuudennessa jaksossa syntyy avoin konflikti Jeesuksen ja Jeesuksen vastustajien, kirjanoppineiden ja juutalaisten vanhimpien ja fariseusten kanssa. Tähän jaksoon sisältyy vetoomus tehdä parannus. 7. jakso sitten käsittää Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen. Ja lopussa on lähetyskäsky, joka on sitten haaste toimintaan. Markuksen evankeliumin kirjoittaja on perinteisesti Johannes Markus, joka oli kristityn perheen jälkeläinen, todennäköisesti Jerusalemissa. Hän oli myös Paavalin ja Barnabaan avustaja ja oppilas, ja myöhemmin mahdollisesti Pietarin avustaja. Esimerkiksi apostolien teoissa kerrotaan siitä, miten Markus oli liikkuvälillä Paavalin ja Barnabaan mukana. Pietarin kirjeissä viitataan myös Markukseen, ja myöskin perimätiedon mukaan Markus oli Pietarin tulkkina ja kirjoitti ylös, mitä muisti Pietarin opetuksesta. Markus on myös saattanut olla osan evankeliumien tapahtumien silminnäkijä. Esimerkiksi Markuksen evankeliumin luvussa 14 puhutaan sellaista nuorukaisesta Jeesuksen kiinnioton yhteydessä, että hänen viittaansa tartuttiin ja sitten hän pakeni alastomana, niin tämä saattaa olla Markuksen henkilökohtainen kokemus. Todennäköisesti tämä on julkaistu Roomassa. Tämä tyyli on sellaista, joka voi hyvin verota roomalaiseen mentaliteettiin. Roomalainen ajattelu oli hyvin käytännönläheistä, eikä siinä paljon pohdiskeltu asioita tai rakenneltu abstraktioita. Tyyli evankeliumissa on hyvin selkeä ja ytimekästä ja nimenomaan keskittyy toimintaan. Siinä esiintyy myös monia latinismeja, eli latinan kielestä tulevia ilmaisuja, vaikka kreikan kielessäkin vastaavia olisi olemassa. Matteuksen evankeliumin aihe voidaan tiivistää evankeliumin alkujakeeseen, Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan evankeliumin alku, että Jeesuksen persoona on hyvin keskeisellä sijalla alusta loppuun. Nimenomaan Jeesuksen teot on pääasiallisen kiinnostuksen kohteena, ja loppuhuipennuksena on sitten Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus Jerusalemissa. Markus antaa tapahtumien itsensä puhua puolestaan, että hän ei ole paljon kommentoinut näitä asioita. Hän ei salaa tämän Jeesuksen toiminnan yliluonnollista puolta, että ihmeitä on paljon. Tästä puolta ei myöskään liioitella. Ihmeet, jotka Jeesus tekee, niin usein liittyy johonkin ihmisten hätään tai tarpeeseen, että nämä ihmeet eivät ole itse tarkoituksena evankeliumissa. Sitten on usein hyvin yksityiskohtainen, että ihmisten reaktiot tulevat hyvin esiin. Siinä on myös henkilökohtaisia kohtaamisia Jeesuksen kanssa ja myös havaintoja Jeesuksen omista reaktioista ja Jeesuksen eleistä ja liikkeistä. Ja myös tapahtumien kuvaamisessa käytetään hyvin elävää kieltä. Luukkaan evankeliumin alusta on jakeet, jotka kuvaa hyvin Luukkaan evankeliumin sekä tavoitetta, eli miten tämä evankeliumi on syntynyt ja minkälainen evankeliumin kirjoittajan suhde on ollut muihin Luukkaan aikalaisiin, jotka on yrittänyt myös kertoa Jeesuksen elämästä. Voisin lukea Luukkaan evankeliumista 4. jae. Koska monet ovat ryhtyneet tekemään kertomusta meidän keskuudessamme tosiksi tunnetuista tapahtumista sen mukaisesti, kuin meille ovat kertoneet ne, jotka alusta asti ovat omin silmin ne nähneet ja olleet sanan palvelijoita, niin olen minäkin tarkkaan tutkittuani alusta alkaen kaikki päättänyt kirjoittaa ne järjestyksessään sinulle, korkea-arvoinen Teofilus, että oppisit tuntemaan, kuinka varmat ne asiat ovat, jotka sinulle on opetettu. Tämän mukaan hän ei itse ollut silminnäkijä, mutta hän perusti tämän evankeliumissa haastatteluihin ja myös siihen yleiseen apostoliseen julistukseen, joka liittyi Jeesuksen elämään ja opetukseen ja toimintaan. Tämän apostolien teon kirjoittajan identifiointi voidaan tehdä sen perusteella, että apostolien teot ja Luukkaan evankeliumi on hyvin läheisesti toisinsa kytkettyjä, että molemmat on osoitettu Teofilukselle. Apostolien tekojen alussa viitataan kirjoittajan edelliseen teokseen, jossa hän on kertonut Jeesuksen elämästä ja muutenkin Luukkaan loppu ja apostolien tekojen alku liittyvät toisiinsa. Ja molemmissa painotetaan Pyhän Hengen merkitystä ja myös sanastollisesti ja tyylillisesti nämä on lähellä toisiaan. Puolestaan apostolien teoissa esiintyy tämä kirjoittaja, että hän on muun muassa ollut mukana joillakin Paavalin lähetysmatkoilla, ollut näillä lähetysmatkoilla ikään kuin silminnäkijänä. Ja kun muut vaihtoehdot suljetaan pois, niin niistä, jotka on ollut esimerkiksi Paavalin kumppaneita, niin jäljellä jää ainoastaan Luukas. Ja Paavali mainitsi kirjeessään, että hän on lääkäri ja hän tosiaan oli myös Paavalin ystävä. Ja myös ulkonaisen perimätiedon mukaan Luukas on Luukkaan evankeliumin kirjoittaja. Tämä on ehkä kirjoitettu noin 60 jälkeen Kristuksen sen perusteella, että apostolien teot ikään kuin päättyy jollain tavoin jyrkästi, että siinä vain päättyy siihen, että kuinka Paavali vaikutti Roomassa ja ilmeisesti sitten asiat ei ollut mennyt sen pitemmälle siinä vaiheessa, kun Luukas kirjoitti apostolien teot ja taas evankeliumi on täytynyt kirjoittaa sitä aikaisemmin. Päätapahtuman järjestyksen puolesta Luukas etenee melko tavalla samalla tavoin kuin Matteus ja Markus, mutta siinä on paljon omia lisäyksiä. Ja Luukas kuvaa nimenomaan Jeesuksen ihmiskunnan jäsenenä, joka eli täydellisen elämän Pyhän Hengen johtamana. Tämä Luukas 2:11, jossa enkelit ilmestyvät paimenille, siinä sanotaan, että Jeesus on vapahtaja, joka on Kristus, Herra. Vapahtaja liittyy siihen Jeesuksen tehtävään ihmiskunnan pelastamiseksi ja Kristus ja Herra, siinä korostetaan Jeesuksen messiaanisuutta. No Luukkaan evankeliumi on ehkä kaunokirjallisessa mielessä evankeliumista paras ja siinä on alussa muutamia kauniita lauluja tai runoja. Siinä on eräänlaisia kirjallisuuden helmiä, jota on muun muassa kertomus tuhlaajapojasta tai kun Jeesus ilmestyy kahdelle Emmauksen tienkulkijalle. Luukas on täydellisin elämänkerta Jeesuksen elämästä. Luukas korostaa myös oppia. Siinä Kristus esitetään sekä Jumalana että ihmisenä. Siinä puhutaan myös vanhurskauttamisesta, samoin kuin Paavali kirjoittaa kirjeissään. Ja siitä, että mitenkä Jumala on tullut pelastamaan ihmiskunnan. Niin kuin Matteus Luukas 19:10 voimme lukea, että ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan kadonnutta. Myös Pyhästä Hengestä puhutaan paljon, että nämä päähenkilöt oli täytetty Pyhällä Hengellä ja kulkivat Pyhän Hengen johdatuksessa. Näin syntyy naisnäkökulma. Luukas on ehkä haastatellut Mariaa, Jeesuksen äitiä. Sitten puhutaan lapsista ja myös köyhyyden ja rikkauden välinen vastakkaisasettelu tulee näkyviin monissa vertauksissa. Johanneksen evankeliumi on sitten täysin erityyppinen, että se poikkeaa sekä rakenteeltaan että tyyliltään. Siinä ei ole vertauksia niin kuin näissä muissa evankeliumeissa. Siinä on ihmeitä on valikoidusti. Niitä on 7 ja 5 niistä ei esiinny muissa evankeliumeissa. Siinä on enemmän henkilökohtaisia kohtaamisia ihmisten kanssa ja vähemmän painotetaan Jeesuksen julkista esiintymistä. Se on voimakkaasti teologinen. Siinä käsitellään Jeesuksen persoonaa ja hänen jumaluuttaan, mutta myös hänen kohdistuvan uskon merkitystä. Ajallisesti siinä kerrotaan Jeesuksen varhaisesta toiminnasta Juudeassa, mitä ei ole muissa evankeliumeissa.
Hervannassa tapahtuu lähellä ja kaukana -ohjelma koostuu Hervannan kirkolla sunnuntaisin kello 10 pidetyistä raamattoluennoista. Tervetuloa paikan päälle kuuntelemaan sunnuntaina 7.11. kello 10. Kaikkivaltias Jumala, ekonomi Esko Pusa. Sunnuntaina 14.11. kello 10. Onko Jumala todella sanonut? Lähetyssihteeri Asko Alajoki. Lähellä ja kaukana -ohjelmaan puolen tunnin ohjelma ja se kuuluu Radio Dayn taajuuksilla sisämaan kaupungeissa joka kuun ensimmäisenä keskiviikkona kello 18.15. Lähellä ja kaukana -ohjelman tarjoavat Hervannan seurakunta ja operaatio Mobilisaatio, Jos sinulla on kysyttävää ohjelmasta tai haluat raamattuluennon äänitteenä, ota yhteyttä sähköpostiosoitteeseen asko.alajoki@fin.om.org. Pysy kuulolla myös jatkossa.